Yle Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Sambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Patrick Roy saapui saarelle. Onko kyse jopa unelmaliitosta? Kori Perry taas meni Edmontoniin. Uhka vai mahdollisuus? Kanadalainen mysteeri, missä eliittitason maalivahdit? Treidejä tietysti tulossa minkälaisia. Ehkä tänään valitaan myös kauden puolivälin kirkkaimmat tähdet. Ja totta kai mukana myös kuulijakysymyksiä. Ika. Ensimmäinen juttu tietysti Patrick Roy Islandersin coachiksi. Ja heti ekasta pelistä tietysti voitto. Ika, minkälainen liitto tämä on?
No joo, kun ajatellaan New Yorkin aluetta, niin kyllähän me tiedetään, että Devils ja varsinkin Rangers ja siihen sitten kylkee Islanders, niin siellä pitää olla vähän tähtisadetta ja siellä pitää tehdä vähän sellaista peliä esittää, että yleisö viihtyy ja kantaa ylpeänä sitä fanipaitaa ja kun ne tulee hallille, niin ne lähtee iloisesti sieltä hallilta pois ja mieluummin tietenkin voiton kerran, mutta viide business ketto niin sanotusti, niin sen takia esimerkiksi tämmöinen hankinta tähän kohtaan korvataan Lambert Patrick Roylla, niin ymmärrän sen oikein hyvin ja uskallan väittää, että siellä myös on tietotaitoa valmennuksellisesti todella paljon.
Minkälainen paikka se on hypätä tohon joukkueeseen, kun tiedetään sen niin kuin historiaa, lähihistoriaa, niin kuin sanoit, paineet valtavat ympärillä tuommoisia jättiseuroja, joiden kanssa pitäisi raapia kilpailua, raapia pisteitä, niin okei, tämä on Patrick Roy, siis niin kovissa muusseissa keitelty mies, mutta silti.
Miten mä nyt sen lyhkäisesti sanoisin, että pudotuspeleihin New Yorkissa on pakko päästä. Ja nyt ollaan kuitenkin Islandersin tapauksessa ollaan pikkasen takamatkalla. Ja otetaan tämä ensimmäinen Vegas-peli, minkä ne voitti jatkoilla. Niin se oli niin sanotusti maalivahdin ryöstö. Ei kauhean häppöisesti Islanders vielä siinä pystynyt esiintymään, mutta sitten taas tämä toinen peli, mistä tuli sitten Vegasilta käkättimeen. Oisvat ansainneet ehdottomasti 2 pistettä, mutta kuten Patrick Roy sanoi, niin välillä jääkiekkojumalat ei hymyile, vaan näyttää sitä toista puolta, eli pyllyä ja hyvällä pelillä, mikä oli itse asiassa hyökkäyssuuntaan yksi Islandersin paras, niin eivät saaneet pinnan pinnaa, mutta jos ne jatkaa tolla tavalla pelaamista tuo varsinkin hyökkäyssuuntaan, koska puolustuspelillisesti näyttäisi, että on joukkue ainakin tässä vaiheessa todella sitoutunut, niin 10 pelistä tulee voittaa 7.
No niin, tämä olisi ollut semmoinen seuraava kysymys, että hetkinen, nyt pieni ennustus pöytään, että minkälainen lähitulevaisuus odottaa, mutta 10 pelistä voittaa 7. Tämä on selvä.
Joo, mutta täytyy pystyä hyökkäyssuuntaan pelaamaan ehdottomasti samanlaista. Eli kun puhutaan maalin odottamista laatupaikoista, niin niillä oli lähes 7 maalia, viisarit osoitti. Niin se tarkoittaa sitä, että kyllä hyökkäyssuunta oli lyhkäisessä ajassa todella paljon pystytty parantamaan. Ja sitten tämä pelitapa, mitä Patrick Roy haluaa, niin siinä on kuule paljon sitä Olli Jokisen jukuripelityyliä. Eli puolustetaan joka kentän alueella eteenpäin.
Ah, mä niin sytyn tästä. Lisää tällaista ja isommat lusikat. Ika, se Patrick Roysta ja Islandersista jäädään seuraamaan, toteutuuko 7/10 sun veikkaus, mutta tähän samaan aiheeseen liittyen.
Viikon ilmiö.
Kanadalainen mysteeri. Tämä juolahti mieleen nimenomaan Patrick Royn kautta, eli Patrick Roy, Martin Brodeur, sitten nykyisiä Marc-André Fleury, kyllä, mutta Cam Talbot, no okei, Aiden Hill, viime kevään The Maalivahti, mutta Ika, missä on kaikki kanadalaiset huippumaalivahdit? Miten mä en ole tajunnut kysyä tätä sinulta aikaisemmin?
Tämä on tosi hyvä juttu. Mä itsekin säikähdin oikeasti tuohon, kun Patrick Roy tuli Islandersin valmentaja. Sitten ne veti statsit sieltä tiskiin, että eniten voittoja ottanut Martin Brodeur. Sitä ei tulla varmaan ikinä koskaan kukaan edes saamaan kiinni. Sitten seuraava on Marc-André Fleury, se on 2. Ja 3. oli Patrick Roy. Ja nyt kun sitten siitä mennään aasinsillan kautta, niin missä on näiden legendojen jälkeen, kun on jättänyt sellaisen testamentin kanadalaiseen jääkiekkoon, että löytyy tällaisia huippunimiä, niin kuten ajatellaan Suomessa, jos tällaisia olisi, niin kyllähän kaikki pojat haluaisi olla maalivahteja. Niin tämä on semmoinen mysteeri, että nämä kolme esikuvaa ei ole pystynyt tuottaa Kanadaan tällä hetkellä huippumaalivahteja. Ja siitä on ensinnäkin Kanadan maajoukkuessa nyt valtava pula, että ruvetaan miettimään ihan oikeasti, että ruvetaan ottaa jostain joukkuesta niin sanotusti kakkosveskari tai kolmosveskari uuniin. Koska sitten me katsotaan kilpailevien maiden maalivahteja, esimerkiksi USA. Niillä on Hellepakista, mennään alaspäin, niin sieltä löytyy 5-6 aika kovaa nimeä. Samoin mennään venäläisiin, samoin mennään ruotsalaisiin ja jopa Suomellakin. Hei, meillä on ihan ok tilanne maalivahdissa.
Ainakin se Suomen niin kuin kärkipään veskareiden osalta, niin kyllä.
On ja samoin on he tsekeilläkin. Kyllä tsekeilläkin löytyy kuule ihan ok jätkiä sieltä.
Mikä juttu tämä oikein on? Siis tämä on ihan uskomatonta, koska nyt hei junnukisat tuli mieleen vuodenvaihteen U20, niin siellähän siis samalla tavalla puhuttiin siitä, että Kanada, missä voittava maalivahti? Eikö se ollut yliopistosarjasta, kun vetästiin veska sinne?
Joo, ja heillä oli jo tieto kisoihin tullessa, että se on heidän isoin heikkous. Seuraava vuosi näyttelee vähän samaa juttua ja siitä alaspäin mennään, että sieltä ei ole kasvamassa. Eli me tullaan ihan puhtaasti siihen juttuun, että kun tämä on mennyt viihdebisnesleikiksi, tämä jääkiekko, myös nuorten sarjassa. Kaikki haluaa tehdä pisteitä ja maaleja, niin kaikki pojat haluaa päästä nyt olemaan uusia Connor Bedardeja ja Brendan Poitteja ja Kutserovia ja Pasternakkia siihen malliin, mutta kukaan ei uskalla enää eikä haluakaan lähteä maaliin. Plus me tullaan siihen, että onko maalivahti valmennus siellä nuorista lähtien niin ammattilaisten käsissä, vai mennäänkö edelleen esimerkiksi yksilötaidon osaltani kenttäpelaajien johdolla?
Äärimmäisen hyvä kysymys. Tähän me etsitään jossain vaiheessa kyllä vastauksia. Veskarit ja Kanada, jääkiekon emämaa, on tämä erikoinen, todella, todella erikoinen asetelma. Sitten lisää ilmiöitä, nimittäin Corey Perry Edmontoniin. Pakko Ika kysyä, että onko tämä uhka vai mahdollisuus?
Sekä että.
No niin, mäkin ajattelin, mutta ehkä sanoisin, että kun öljy on niin kovassa voittoputkessa, melkein kaikki toimii niin kuin keinomunuainen, niin herää kysymys, että joo, Corey Perry on Corey Perry, on Stanley Cup, on olympiakulta, on maailmanmestaruus, on World Cup, on erraties vaikka mitä, mutta että mihin Edmonton tarvii Corey Perryä just nyt?
Joo, sen takia mä sanoin, että se on sekä että just sen takia, koska tämä voittoputki on nyt ihan järjetön. Kun me ruvetaan puhumaan 14 voitosta, mennään kohti 15, mennään kohti 16, ruvetaan hamumaan sitä uutta ennätystä, eli paukutetaan lähelle 20 voittoa, niin jotenkin tuntuisi, että toi kone ei muuten enää ole rikki.
No sepä, ja sitten... No. Vanha kunnon sanotaan, että jos se ei ole rikki, niin älä korjaa sitä. Ja on lukuisia, kymmeniä, satoja esimerkkejä siitä, että kun ehjää jääkiekkojoukkuetta, että ruvetaan kilpavarustelemaan jollain vielä siinä vaiheessa, kun ei enää tarvis. Niin vähän niin kuin varmuuden vuoksi otetaan nyt vielä tuokin tuosta mukaan, niin siinä saattaa käydä vähän ei-toivotulla tavalla.
Joo, ja sitten kun me tullaan tähän koppielämään ja näihin huippu-urheilijoiden kemioihin, niin miten ne siellä nopeasti loksahtelee kohdalle? Vai tuleeko sieltä sitten jonkinnäköinen piikki siihen hyvään lihaan ja sitten se rupeaa häiritsemään tuota joukkuetta? Tämä on tämmöistä ennustamista, mutta kun mä oon Corey Perryä koko uran seurannut ja oon paljon kuullut kopista juttuja, niin kaikki pelaajat tykkää tosi paljon. Että tämmöinen konflikti, mitä hänelle sitten Chicagossa tapahtui, meillä ei tänä päivänäkään ole ihan tarkkaa tietoa, minkälaista kauheuksia siellä on tapahtunut, koska sopimus sanottiin irti ja se on joutunut hakemaan itselle niin apuja ulkopuolelta ammattilaisten tähän häiriökäyttäytymiseen. Mutta se, mikä me tiedän, mitä itse tiedän hänet kopissa ja pelaajatyyppinä, niin sanottuna tiimijätkänä, niin kaikki arvostaa tosi paljon. Ja sitten kun me tullaan myös siihen kentän sisäpuolella, kun ruvetaan pelaamaan näitä kovia ottelusarjoja, kuumia pelejä, niin tuolla kokemuksella, tuolla tietotaidolla, niin hän pystyy kääntämään omalla tyylillänsä omilla erilaisilla vedoilla, niin aina sillä tavalla, että hänen joukkueen jää voittoseinälle niistä tapahtumista. Et sen takia mä ymmärrän kyllä Edmontonin tämmöisen kutituksen, että ne haluaa tuollaisen kokeneen sepän tuohon heidän nyt tähän niin sanottu Stanley Cup-työntöön. Kaksi edellistä kauttahan ne on hävinnyt Stanley Cupin mestareille, niin nyt ne haluaa myös tämmöisen täsmäaseen itselle. Ja kyllähän me tiedetään sitten, kun Corey Perry on tämmöisiä kauheuksia tapahtunut, niin kyllä se nyt, en mä nyt sano, että siitä kuoropoika tulee. tämmöinen malli vävypoikaehdokas, vaan kyllä edelleen siinä on karheutta todella paljon, mutta hänelle ei ole varaa sitten hölmöillä yhtään. Ei ulkopuolella eikä sitten varsinkaan pelien sisällä. Hän haluaa olla positiivinen, plusmerkkinen pelaaja Edmontonille tuossa työnnössä.
Niin kuin todettua, niin kyllä löytyy Stanley Cup, olympiakulta, maailmanmestaruus, World Cup-voitto, mutta tuoreimmat finaalit, joissa Perry on ollut mukana, kyllä nekin pitäisi muistaa lähihistoriaa, kun tarkastelee Dallas, Tampa, Montreal, tappioita.
Tappioita, joo, mutta tämä nyt tarkoittaisi ainakin sitä, että jos samalla putkella mennään, niin Oilers pääsee taas yhden pykälän eteenpäin.
Eli häviää vasta finaaleissa.
On, mutta Oilers on nyt sen verran kehuttava tässä putkessa, että tota tarkoittaa, kun heillä on erittäin hyviä pistenikkareita, maalintekijöitä ja NHL on yksi parhaimpia artistipelaajia siellä, jopa muutama semmoinen erityylinen. Ja sitten kun sä laitat oikeasti tuon puolustuspelin viimeisen päälle kuntoon, niin jopa huonolta näyttänyt veskari rupeaa näyttää sellaiset, että ihan oikeasti se ruvetaan kohta tuuppaa vesinaa.
Vesinaa tuuppaillaan. Ika, seuraavaksi otetaan kuulijat mukaan tähän hommaan.
Kuulijakysymys.
Kuulijakysymyksiä. Ensimmäinen kuuluu näin. Maalivahtien onnistuminen on tietysti yksi edellytys joukkueen menestykselle, mutta mikä on maalivahtivalmentajien merkitys maalivahtipelin onnistumisen takana? Tämä oli hyvä, Ika.
Aivan valtava. Kyllä mä sanoisin näin, että kun me mennään näihin nyansseihin, että kaikkihan, jotka tuonne tasolle on ensinnäkin päässyt, niin ne on päästään aika kovia. Sitten tämmöinen urheilullisuus, elastisuus, räjähtävyys, kaikki tällaiset tekniset suorittamiset, niin pitäisi, ne on aika lähellä eliittitasoja. Niin sitten kun me ruvetaan oikein viilaamaan, me ruvetaan tavoittelemaan sitä top 10 maalivahdin titteliä, niin maalivahtivalmentajalla on valtava merkitys. Ja se on sitten, hei, sellaista, sanoisin näin, NASA-tyylin hifistelyä, kun ruvetaan vääntää. Plus, että sun täytyy henkisesti, tai siis tämmöisen henkisen puolen valmentaja olla samalla. Sitten, että millä tavalla sä viilaat niistä oman persoonan tyylisiä maalivahteja, koska kaikista ei voi tulla samanlaisia. Ja jokaisella on semmoinen oma persoonallinen tyyli, niin kyllä toi on, hei, sellaista taiteen muotoa kuin olla ja voi. Ja sitten kun me tiedetään se, että kun sä löydät hyvän maalivahdin, niin sillä maalivahdillahan on sen päävalmentajan verokortti aina käsissä. Ja se on enemmän kuin yli puoli joukkuetta.
Tähän liittyen muuten hyvä jatkokysymys samalta kuulijalta. Se kuuluu näin. Useinkaan ei, ainakaan Suomen mediassa, puhuta, että maalivahtivalmentaja laitettaisiin vaihtoon, jos maalivahdilla ei koppi tartu, vaan se on se veskari, joka pannaan vaihtoon ja pienempään rooliin. Onko maalivahtivalmentajan pesti siis eräänlainen suojatyöpaikka?
Mä voin tähän sanoa saman tien, että ainakaan Pohjois-Amerikassa ei. Se on niin tuulinen paikka. Se on ihan selvä, jos et sä saa ensinnäkään ykkösveskaria saa ottamaan koppeen kiinni kunnolla. Ja sit kun sun pitää siellä taustalla koko aika valmentaa 2-3 varaheppaa. Ja jos et sä saa niillä tasoa nousemaan, ja puhutaan ihan lyhkäisestäkin periodista, niin hei, kengänkuva tulee persuuksia, että hei, tosi nopeasti. Sanoisinpa, että se on jopa ehkä, tuntuisi, että se on jopa vähän niin kuin tuulisempaa kuin päävalmentajan paikka.
Eli maalivahtivalmentajan ammattia emme suosittele siis kenellekään.
No en suosittele.
Ika, toinen kuulijakysymys vielä. Se menee näin. Islandersin matseja katsellessa tuli mieleen seuraava kysymys. Miksi Barzal ei ole noussut aivan eliittihyökkäjien joukkoon ja mistä se on Ikan mielestä jäänyt kiinni? Matthew Barzal, mistä jäänyt kiinni?
Mä heitän tämän hyvän, kun mä olin paikan päällä New Yorkissa Islandersin kotimatsia katsomassa, kun ne pelas Colorado, ja sitten mä jäin paikallisten fanien kanssa ottaa muutaman hiivan sinne.
No niin.
Pelin jälkeen, ja ne sanoivat, että tämä Barzal on kokonaan irrallinen pelaaja heidän joukkuessa. He on duunarijoukko, jotka painaa pystysuoraa, kun luoti ylös alas, tapellaan jokaisesta irtokeudesta. Sitten tulee tämä Mr. Barzal numero 13 kentälle, niin silloin ihan omat reitit. Ja se pystyy mutkittelemaan 60 metrin matkalla 200 metriä. Ja sitä ei koskaan saa mitä tilaa. Välillä, mä oon niin loppu siihen, että aina kun pitäisi suoraviivaisesti pelaa, niin aina se keksii jonkin uuden reitin ja vie taas taaksepäin. Mutta hei, tuommoisia pelaajiahan tarvitaan. Ja sitten kaiken lisäksi nyt, kun se on pisteitä tekevä kaveri, mutta se edelleen tapailee hieman sen New York Islandersin pelitavan kanssa. Niin, että se pystyisi saamaan aina vaihdon jälkeistä maksimaalista suorittamista. Koska hänestähän ei ikinä tule tämmöinen ylös-alas pelaama suoraviimainen pelaaja. Eiks niin? Me tiedetään se. Se on artisti, joka pyörii vaikka kolikon päällä 3 kertaa, kun muut tarvitsee 5 metriä siihen tilaa. Niin, niin antaa hänen olla, mutta mä veikkaan, että kun Patrick Roy tulee siihen, niin tämmöinen kiekollinen suoritusvarmuus niin paranee. Plus tulee ripauksen verran oikeanlaista suoraviivaisuutta siihen peliin. Mutta tämä on hyvä kysymys, koska mä oon itsekin aika monta kertaa miettinyt, että onko tuo lintu vai kala. Tuosta pitäisi saada paljon tehoja irti tuosta pelaajasta.
Mun tuli mieleen heti, kun Barsalista puhuttiin, niin vallan mainio selostaja Toni Saukkola, joka käy meidän Ylen jäillä ja pyörii vähän samalla tavalla, mutta pyörii kyllä aika tehokkaasti ja tuloksellisesti. Terveisiä Tonille. Ei enempää Toni Saukkolasta eikä Barsalista, vaan Ika, meinas unohtui yksi juttu. Otetaan pieni päivitys sun jälkikasvuun. Arturi Lehkonen, nyt kun tätä tehdään, niin ensi yönä ymmärtääkseni Arturi palaa Coloradon pelaavaan kokoonpanoon. Mitkä se on isän tuntemukset?
No joo, näin on puheita ollut ja vähän lupauksia ollut siitä, että keskiviikkona kotipelissä Washingtonia vastaan niin pääsee irti. Et se on jo pari viikkoa ollut ihan ok letkussa, mutta ne on halunnut ostaa lisäaikaa sille vielä tämän kuntoutuksen kanssa niin, että se on totaalisesti valmis. Ja sitten sen takia onkin ollutkin hyvä, että Colorado on voittanut noita pelejä, että tuo voittoprosentti on tuolla joukkueella ja kiitos valmennuksen, niin aika järjettömän hyvällä tasolla, koska noita loukkaantuneita pelaajia on tosi monta ollut tuossa matkan varrella. Sitten hatuksi vielä, niin pari on käynyt tuossa hoidossa ja yksi edelleenkin jatkaa tuolla henkkoot hoidossa. Kova jatsia, että hyvä, että Arturi pääsee nyt irti ja kyllä pitäisi olla kaikki terveet. Tuo oli kovaa leikkiä ton yläkerran kuntouttaminen siellä, että se vaati vähän niin kuin tämmöistä formulakuskin kuntoutusohjelmaa jopa.
Miten pitkään kestää, eikä muuten noin pitkän kuntoutuksen, kun se oli todella, todella rajun näköinen se loukkaantuminen, niin miten kauan kestää, että pääsee tuommoisen jälkeen täysin kuntoon, että se vamma on niin kuin kokonaan selätetty, unohdettu, käsitelty, hoidettu?
No henkisesti varmaan yksilökohtaisia juttuja, että joku ei ehkä pääse koskaan irti ja jotkut pääsee tosi nopeasti, mutta tuo harjoittelu tietenkin auttaa. Ensinnäkin fyysinen puoli, niin jos sulla on pohjat, urheilulliset pohjat on timanttisen kovat, niin se kuntoutus aina helpottuu. Mutta jos sulla on pohjat huonot, niin silloin se vaikeutuu ja sitten se vielä rassaa sun itseluottamusta. Mutta aika pitkälti kiinni on siitä, että sä tunnet olemassa totaalisen valmis. Ja sitten kun sä hyppäät kehiin, niin ensimmäiset vaihdot, niin sä saat tatsin siihen toimintaan, sä saat rohkeuden siihen toimintaan, sit sä huomaat sen, että tää peli ei olekaan liian nopeeta. Ja esimerkiksi nämä 2 viimeistä viikkoa, mitkä Arsilla oli tuossa noin, niin sen kanssa kun oli siitä vähän juteltu, niin sanoi, että kaikki tulee niin kuin harjoituksissakin tosi nopeasti, että silmä ei pysy, eikä kädet ja jalat pysy siinä nopeassa toiminnassa mukana, että sen takia hänen oli pakko saada paljon näitä joukkueharjoituksia, jotta se taas tottuu siihen nopeuteen.
No niin, toivomme kaikkea mahdollista hyvää, että homma lähtee luistamaan heti sitten, kun paidan taas pukee päälle. Kaikkia mahdollisia listoja, listauksia, niitä on aina kiva tehdä, niin tehdään. Ika, saat listata nopeasti parhaan maalivahdin, parhaan pakin, hyökkääjän, ehkä MVP:nkin ja otetaan mukaan myös juniori. Ja tietysti kun sä oot valmentaja, niin valmennus myös. Nämä olisi muuten voitu listata meidän NHL-illassakin, mutta kun ei listattu, niin tehdään se nyt. Mutta käykää toki kuuntelemassa Areenasta sekin, siis NHL-ilta. Tommi Seppälä, Ika Lehkonen ja Sami Hofreen panevat siellä parastaan. Mutta Ika, anna tulla. Paras maalivahti. Aloitetaan siitä.
Joo, mä vedän Hellepakki on pakko ottaa tuohon ja suomalaisista Saros. Ja Saroksen hyvä kilpailuttaja tällä hetkellä Ukko-Pekka Luukkonen. Mä heitän tällain. Eli aina kotimaisen, jos sulle sopii kotimaisen, mutta ihan ehdoton tällä hetkellä on Hellepakki ykkösenä NHL. Siitä ei päästä yli eikä ympäri. Tosin sillä on nyt erittäin sitoutunut puolustusviisikkokin edessä.
Tämä on kyllä muuten mainio. Saadaan samalla lätkäisyllä myös suomalaiset puolen kauden tähdet. Maalivahdin jälkeen puolustaja. Mä voin sanoa, että se on Quinn Hughes. Asiasta ei edes keskustella. Piste.
Joo, se kyllä se Quinn Hughes on, mutta hänellä on hyvä kilpailija. Cale McCall.
No joo, se on nyt on hyvä... niin kuin kolikon heittoa kumpi se on, mutta se on silti Quinn Hughes.
Eikö se ole aika hienoa, että tässä on kaksi vähän samantyylistä veijaria, jotka on kuitenkin pikkasen vähän erityylisiä. Ja molemmat on joukkueen liidereet, molemmilla valtava kilpailuvietti, niin ne kilpailuttaa toisiansa nyt ihan eri tasolla kuin kukaan muu. Ja suomalaisista mulle tulee yllätysheitto sulle.
No?
Niko Mikkola, tykkään kun hullu puurosta, ihan järjettömän hyvällä tasolla pelaa tällä hetkellä Florida alakerrassa. Ja kun sä tiedät tämän mun sanona, että pelaajan pitää aina antaa eforttia omalle joukkueelle. No Niko Mikkola muuten tekee sitä Floridalle.
Se on erinomaisen hyvä valinta, ettei aina haetakaan sieltä niinku näyttävintä tai pistepörssin kärjessä komeilevinta, vaan just tota, mitä Niko Mikkola on. Me muuten käsiteltiin jokunen viikko sitten Mikkolaa, eli käykää Areenasta kelaamassa muutama jakso taaksepäin. Siellä oli oodi Niko Mikkolalle. Sitten ikä MVP, arvokkain pelaaja. Eikö hyökkääjä välistä? Otetaan ensin hyökkääjä.
Joo, otetaan laita hyökkääjä. No, Nikita Kutserov. Nikita
ei Kutserov. Ole vaikea valinta.
No ei ole valinta, mutta sillä on kanssa kaksi hyvää kilpailijaa, jotka jyssäyttää sillä aika kovaa haastetta. Eli mä heitän tähän Mikko Rantasen ja Pasternakin.
Mihin se Elias Pettersson, Vancouverin loistokausi, yksi jopa niin kuin mestari suosikki tällä hetkellä, niin kyllä nuori ruotsin mies olisi voinut mahtua listaan.
Olisi se voinut mahtua, mutta kun se on sen verran junnu vielä, niin sillä nousee hattu, jos se kuuntelee tätä podcastia.
No sehän kuuntelee, mä oon ihan varma. Se, joku kääntää sille ruotsiksi näin. Okei, siinä hyökkää, mutta sitten se MVP, arvokkain pelaaja.
Heitetään vielä sentteri, hei. Sentteri, eli kyllähän ylivoimaisesti... paras sentteri tällä hetkellä on MacKinnon. Ja perustan sen siihen niin, että kuinka paljon loukkaantuneet on, kuinka paljon erilaisia pelityylejä vastaan se on joutunut pelaa, kuinka paljon shadow-juttuja se on joutunut pelaa tällä hetkellä, niin aivan järjetön veturi kyllä on.
Mä sanon, että Mäkikeinen on jossain vaiheessa sit ihan sipissä vai onko? Eihän toi ole enää, se on epäinhimillistä, ihan järjetön kuorma illasta toiseen. Miten se kestää sen?
Ei tule ole. Sillä on niin järjettömät pohjat ja sitten se pystyy säätelemään pelien sisälläkin omaa pelaamista. Kiitos, että valmentaja antaa vähän löysiä määrätyissä vaihdoissa. Plus sitten se lukee aika hyvin kehonkielestä lähtien, mitä nämä isot heppat tarvitsee ja milloin niillä on lentokeli. Ja tuohon on pakko sitten pistää tietenkin kaksi suomalaista haastajaa, jotka on aika lähellä. Eli mä pistän Parkkovin ja Hintsin. Tämä on muuten mielenkiintoinen, kun puhutaan Parkkovista ja Hintsistä ja puhutaan tulevista olympialaisista. Niin nyt Hintsi on niin hyvä hyökkäys suuntaan, että onko meillä nyt tällainen tarjonta päällä, että me pystytään Sasa Parkkovi kahlitsemaan shadow-mieheksi pelaamaan ykköskenttiä pois.
Tämä kuulostaa jopa uskomattomalta. Pannaan Barkovi niin kuin varjokenttää.
Kyllä.
Oho. Olisiko nyt sen MVP:n aika? Mä oon tyrkyttänyt sitä jo monta kertaa.
Ei siinä ole mulla muuta vaihtoehtoa, kun pistää MacKinnon ja toi perustelut tuli siitä, että kuin paljon loukkaantumisia. Sitten kun katsotaan noita pelitavan muutoksia, mitä Colorado on joutunut tekemään, kuin paljon on ehkä kahdella kentällä joutunut pelaamaan, kuin erilaisia ketjuja on ollut. Ja silti niin toi on ihan oikeasti pelaamassa vielä lännen kärkipaikasta toi Colorado.
No niin, se on.
Ja kyllä hei, hyvät haastajat on totta kai, eihän McDavid kauaksi jää. Ei niin kuin missään nimessä, ei se jää kauas. Et kyllä se niin lähellä on ja tällä hetkellä tuo työntö, mitä Edmontoni tekee, niin kyllä mä sanoisin näin, että nyt ollaan vähän niin kuin melkein rinnalla MacKinnonia, ja jos tuo jatkaa tuo voittoputki tuohon 20 kupeeksi, niin McDavid ajaa MacKinnoni ohi.
Suomen MVP.
Pakko antaa kyllä Mikko Rantaselle.
No niin, sä vedät Coloradoon nyt ihan kaiken. Tämä on ihan kotiinpäin veto. Tämä on ihan täyttä kotiinpäin veto.
Ei ole, kun mä oon miettinyt, että mikä mysteeri äijä toi Mikko oikein on, mikä millainen myskäjä se on. Ja sitten kun me katsotaan, mitä ilta milloinkin tuo? Milloin tarvitaan ylivoimamaalia? Milloin tarvitaan erontekevä maali? Milloin tarvitaan päätypelistä maali? Milloin tarvitaan murtavia syöttöjä? Milloin tarvitaan kovaa kaksinkamppailupelaamista? Milloin mitäkin? Niin kyllä Mikko muuten toimittaa. Kato tuo joukkueen pistetehtailu ja plus sitten minuuttimäärät, mitä se on kirmaillut tuolla. Niin Mikollapa ei ole ihan kevyitä nuo minuutit.
Puolivälin valintoja vielä pari. Näitä on listoja, on kiva tehdä. Otetaan juniori. Puolivälin kauden junioritähti. Kuka hän on?
Logan Cooley. Mä pistän Arizonaan. Arizonan nuori pelaaja, laituri sentteri sinänsä, välillä joutuu omissakin pelaa sentteriä, niin mun mielestä se on onnistunut hyvin, siis tosi hyvin. Koska Konopenat on tietenkin leukansa satuttanut tuossa, ja Leo Carsonia on Anaheimia ajanut pikkasen vähän kevyemmin sisään, ja sitten siellä on muutama pakkikin ilmestys, jotka on hyviä, mutta mä oon tykästynyt entistä enemmän Logan Cooley.
Se on sitten siinä. Ja vielä valmennus, anna mennä nyt, harhaanjohtaja saa valita sen suosikkiasiansa, eli valmennuksen.
On pakko pistää Tortorellalle. Sä varmaan aavistitkin.
Mä arvasin. Mä olisin voinut sanoa tämän jo. Tortorella palkinto jaettu,
mutta tässä nyt viimeiset pelit, niin ne on kontannut aika pahasti. Näyttäisi, että toi kaasu on vähän niin kuin ehtynyt, bensa vähän rupeaa loppumaan. Maalivahtipeli ei ole ihan samanlaisella timantilla ollut. Ylivoima ei ole vieläkään toiminut, ja ne olisi tarttunut näissä nyt tässä viimeaikaisissa tuloksissa niin ehdottomasti hyvää ylivoimaa. Niin ylivoima ei ole tuottanut heille oikeastaan mitään, niin nyt sen seurauksena ne on vähän ajautunut tappioputkeen.
Mutta siitä huolimatta on se pakko kyllä.
Annan Tortorella.
Philadelphia on tehnyt kuitenkin semmoista jälkeä, mitä kukaan ei odottanut. Tortorella. Siinä nopeat valinnat vähän yli puoliväli kautta, kun on vedetty, niin ei tämä nyt tähdistökentällinen ollut, mutta tähdistövalintoja. Seuraavaksi härmäläiset lasit silmille ja otetaan suomalaisia.
Viikon suomalaiset.
Roope Hintz. Aivan pakko ottaa, ja miksei olisi, miksei haluttaisi ottaa, vaikka sitä äsken vähän sivuttiinkin Hintsiä tuossa, mutta meno on nyt ihan hurjaa, mutta jos pysähdytään vähäksi aikaa miettimään, että minkälaisen polun tämä Tampereen Hintsi on kulkenut nääs, niin mulla tulee junnuvuodet ekana mieleen, junnumaajoukkuen vuodet, sä varmaan muistat ne vielä paremmin.
No joo, siis tietenkin kun oli sillä ikäluokalla oli 18 kisat. Ja täysin puskista tuli se, että kun oli kotikisat Lappeenrannassa pelattiin, Hintz ei mahtunut siihen joukkueeseen. Rauli Ulama valmennustiimisen kanssa oli sitä mieltä ehdottomasti, että näytöt ei riitä, ei ole ihan kansainvälisen luokan hiihtelijä siellä, tai luistelija niin sanotusti. Et nyt vaan kävi tällä tavalla, että sitä valintaa ei hänelle tullut. Moni kaveri olisi luovuttanut, eikö niin?
Kyllä.
Hintz vaan kääri hihat ylös ja rupesi tekemään itsestänsä parempaa ja parempaa jääkiekkoilijaa. Ja kun mä aina tykkään puhua, että varauksen jälkeen, 18-20 kisojen jälkeen, niin se ura alkaa vasta siitä, että kuinka paljon sä oot valmis maksaa kovaa hintaa niin, että susta tulee huippuammattilainen. Niin Hintz on nyt sen 4-6 vuoteen niin hinkannut vuodesta toiseen itsensä parempaan jälkeen. Mun mielestä tällä hetkellä niin voidaan aika rehellisestikin sanoa se, että se on kevyesti top 10 sentteri NHL:ssä, jopa joidenkin mielessä top 5 sentteri siellä. Niin puhutaan aika kivasta uranosteesta, eikö niin? Ja kun katsotaan viimeinen peli esimerkiksi, Dallas-Detroit-peli, niin se pisti sellaisen kaverin muuten takataskuun kuin Larkkinin. Ja kun ihmiset katsotte highlightseja, niin nämä maalit, 2 maalia, 1 syöttö, mikä siinä on, plus tämä Hintzin ketju, niin katsokaa highlightsit sillä lailla vaihdon alusta, niin tuutte huomaamaan, kuin uskomattoman hienoja siirtoja vaihdon jälkeen se tekee. Ja yhdestä, mistä mä tällä hetkellä sanon, niin se on tällä hetkellä NHL:n yksi parhaimpia mailapuolustajia.
Siinä aika moni esimerkkitapaus. Monella tavalla just toi huomionarvon ei mahtunut U18 kisoihin siitä huolimatta. Se ei ole mikään katastrofi nuorelle pelaajalle, että jos se ei johonkin junnumaajoukkueeseen mahdu, vaan päinvastoin kovempaa työtä ja Hintz näyttää siitä mainioa mallia. Toinen suomalainen muuten pakko ottaa tähän, jonka suuntaan sitten just tällä hetkellä jotain ihan muuta, nimittäin Kaapo Kakko. Me ollaan nyt sunkin kanssa monta kertaa puhuttu, että treidataan, toivottavasti mihin, minkälaisen nosteen tarvitsisi. Mutta nyt on Kakko joutunut istumaan penkillä enemmän kuin on saanut pelata, niin kyllä tämä nyt tuoksahtaa todella vahvasti sieltä, että meidän kippokappokuppo vaihtaa ihan kohta maisemaa.
Rangersin ensinnäkin täytyy tänä vuonna yrittää ajaa toi heidän joukkueensa niin kuin päätyy asti ja taistella ihan rehellisesti ensinnäkin idän voitosta, runkosarjan voitosta ja sitten kun pudotuspelit alkaa, niin ottelusarja kerrallaan mennä eteenpäin. Niin se on ihan niin kuin tämmöinen julkinen salaisuus, mitä kaikki siellä puhuu niin kuin faktana, että ne tulee vahvistaa, ne tulee tekemään koviakin treidejä. Ja sitten kun me ruvetaan oikeasti katsoa, että minkälaisia myyntiartikkeja tuolla nyt kiistatta niin Kaapo Kakko on kiinnostava nimi varmaan monelle joukkueelle. Ne tietää sen valueen, mikä siellä on ja odotetut pisteet, mitkä siellä saattaisi näyttää, kun se henkisesti ja fyysisesti vähän vapautuu noista paineista, mitä Rangers on, niin saattaa kutittaa aika montaa joukkuetta. Mutta se, että Rangers tarvitsee ison valueen takaisin suuntaan. Tuo koko Rangersin tilanne on tällä hetkellä mielenkiintoinen, koska niiden kone yskähtelee tällä hetkellä aika pahasti. Viimeiseen 10 peliin niin ei olla yli 50 voittoprosentin kupeessa.
Mitä muita tradeja muuten, tämä ei liity enää suomalaisiin, mutta sulla on kuitenkin haju koko ajan siitä, että minkälaisia siirtoja tapahtuu, niin mitäs me nähdään siirtomarkkinoilla?
No kyllähän aika fakta on se, että myyjiä siellä rupeaa olemaan. Eli kyllä kun mä ajattelen esimerkiksi Gälkäriä, ne otti taas kotona käkättimeen St. Louisille. Ihan viime sekunneilla tuli voittomaali, kun 4-3 häviää. Niin Gälkärissä on paljon hei hyviä pelaajia. Se rosteri on tosi hyvä. Mä pudottelen nyt Mansipaania, mä pudottelen nyt sitä Elias Lindholmia ja niin edes poispäin. Puolustuksella löytyy Hanifenia, löytyy Tanevia ja niin edes poispäin. Niin siellä on paljon mielenkiintoisia nimiä, niin myyjää nyt on jonkun verran, mutta sitten on näitä ostajia. Ainakin 12 joukkueella mun mielestä on rehellinen mahdollisuus oikeasti, että ne voi itsekin ilmoittaa, että me ollaan Stanley Cup-junassa mukana. Colorado me tiedetään, Colorado hakee kuumeisesti Kadrin paikkaa ja Kadrin menetys oli edellisenä vuonna oli aika kova. Se oli kuitenkin marinoitunut siellä McKinnonin taustalla ja se oli aika kiva kombo, se sentteriosasto. Niin Raja Johansseni ei ole vielä päässyt talo oikein sisään, niin sen lisäksi, mä uskon, että Raja Johansseni tulee pääsee sisään, mutta sen lisäksi varmaan Colorado kutittelee itsellensä esimerkiksi tämän tyylistä kuin Elias Lindholmin sisään. Tuolla on niin moni joukkue, mikä on, niin, mutta yksi, mikä mun mielestä on aika valmis, niin Florida. Se on kyllä aika valmis joukkue tosiaan.
Se on totta. Siihen ei kyllä kauheasti mitään tarvittaisi. Mä olisin sanonut, niin kuin aikaisemminkin jo todettiin, niin Edmonton valmis paketti, mutta valmis. Perinne otti sinne kuitenkin.
Ja Vancouveri on mun mielestä aika valmis. Lähtisikö sä rikkomaan Vancouveria?
En.
Vegasia et lähtisi. Siellä on kuitenkin Eichel ja Carsoni on tällä hetkellä vielä telakalla. Ne vähän nyt kompuroitossa, mutta turhaa lähtee rikkoa sitä. Eli siellä on muutamia, jotka on valmiina, mutta sitten on nämä muut, jotka kynsi hampaa ja haluaa taistella. Mietin nyt, Pittsburgh esimerkiksi.
Isoja liikkeitä odotellaan siirtorajalla viimeistään. Niitä varmaan nähdään, mutta ikautetaan tähän loppuun me vielä numeroita.
NHL-tuloksia.
3-6, 4-5, 1-4, 2-3, 5-3, 3-4, 4-1, 4-2 ja 3-2 jatkoajalla. Sykähdyin itse kyllä tuosta 3-2 jatkoajalla, jostain kumman syystä.
Sanoitko sä siellä 6-3?
Sanoin.
Kyllä,
3-6.
Se oli semmoinen peli, mikä 3-6. Ja mä perustan siihen, että Philadelphialle tehtiin 6 maalia. Ja Tortorella oli ilmoittanut, että pysytään jäähypoksista pois tampaa vastaan. Ei kannata ottaa jäähyjä. Ja kun jäti voi olla, kannatti useamman tyhmän jäähyjä. Sitten Tortorella menee lehdistötilaisuuteen ja sanoo, että mä olin kyllä pojille ilmoittanut, että tuota joukkuetta vastaan ei kannata tyhmiä jäähyjä ostaa. Tullaan häviittää peli, jos tehdään sitä.
Veikkaat oli aika kitkerää palautetta pelin jälkeen muuten kopissa.
Mä veikkaan, ettei siinä tarvitse enää coachi mennä sanomaan. Sulla on pari tyhmää jäähyjä molemmista kutseron rankaiseen, niin morjens.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.